Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I rejseprogrammet lægger vi ud med et besøg i Rostock ved den tyske Østersøkyst. Normalt en transitdestination, som man kører udenom efter at være kommet med færgen fra Gedser, der bestemt i sig selv er et ophold eller et weekendbesøg værd. Derpå sætter vi fokus på Berlin, som i 2014 markerer 25-året for Berlinmurens fald. Vi har talt med en tidligere østberliner, der i dag er tilknyttet Berlins turistorganisation Visit Berlin, med ansvaret netop for Skandinavien. Hun boede på den gade i Østberlin, hvor muren første gang blev gennembrudt. Og vi har talt med en dansk journalist, som rapporterede fra Berlin i præcis den periode op til og efter murens fald. Men man behøver ikke nødvendigvis tage til udlandet for at feriere. Man kan også gøre det i Danmark. På Vestjylland for eksempel, hvor der er temmelig meget, man kan opleve, hvis blot man planlægger en lille smule. Inspiration hertil giver vi også i rejseprogrammet denne her gang. Og glem ikke, hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Rejseradioen, så klik ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Når I hører det her i radioen, så er det et par måneder siden optagelsen har fundet sted. Jeg var nemlig i Rostock, fordi jeg godt ville have noget julestemning med til et program, som I kan høre i Rejseradioen her en gang sidst på året. Det er i hvert fald planen. Men da jeg nu var i Rostock, fordi Rostock, må jeg indrømme, var et sted, som jeg dybest set aldrig rigtig havde beskæftiget mig særlig meget med. Det er sådan et sted, hvor man kører igen. Hvis man kommer fra København, så sejler man over med Scandlines fra Gedser til Rostock, og så kører man ned til Berlin, og så er det i virkeligheden det, der er målet. Rostock, det er i virkeligheden bare et færgemål, og så er noget, man kører udenomkring. Men i forbindelse med netop det der med at tænke jul, så har Rostock noget, som er helt unikt. De har ganske enkelt Nordens største Weihnachtsmarkt, som det hedder. De har Nordens største julemarked, og det var selvfølgelig i sig selv et mål værd. Og så begyndte jeg at beskæftige mig med Rostock, og så opdagede jeg, at Rostock i sig selv er et mål værd. Det er fint at komme her til jul, det er helt klart, det skal I høre her sidst på året. Men man kan altså også besøge Rostock i andre sammenhæng, fordi Rostock er en historisk by, hvis historie går helt tilbage til, ja, 600 år efter Kristi. I 1215 blev det officielt en by, og siden har det altså været en meget betydningsfuld by i det, der hedder Mecklenburg-Vorpommern. Men for at få en lille smule at vide om, hvad er det, man egentlig skal sætte fokus på i Rostock, så snakker jeg selvfølgelig med Rostocks turistkontor, og her står jeg sammen med Kristin. Hun sagde mig, Kristin, hvad er lidt man den med Rostock? Hvad er der afslugt? Hvad er målet? Hvad er udflugtsmålet i Rostock?
I Rostock kan man super flanieren in der Hansestadt, im Stadtzentrum, einfach mal die alten Giebelhäuser, die Kirchen auf sich wirken lassen oder auch die Universität sehen mit ihren über 15.000 Studenten oder einfach mal in Warnemünde die Seele baumeln lassen am 15 Kilometer langen Strand.
Og Christine fortæller, og jeg skal lige føje til, at optagelsen her foregår sådan et af de meget historiske steder, det hedder Zum Alten Fritz. Det er en lille restaurant, som ligger lige ud til Warnow, som er den flod, hvor Rostock ligger ved. Det er derfor, I kan høre lidt restaurationslyd i baggrunden. Men Christine fortæller også, at det, man ser i Rostock, selvfølgelig helt grundlæggende er de gamle huse, det er kirkerne. Og så kan man høre det også, hvis man har lyst til det, tage ud til Warnemünde, som er kendt for at være et fantastisk badested. De har en 15-20 km badestrand, som simpelthen bare er det bedste overhovedet. Måske ikke lige præcis her i december måned, hvor jeg optagelsen her finder sted, kan I regne ud. Men i alle tilfælde et fantastisk sted at tage hen. Wenn man nur jung ist, was denn? Ist es nur für alte Leute?
Nein, es ist auch für die jungen Leute. Sie können zum Beispiel Trendsportarten machen wie Kitesurfen, Windsurfen. Aber auch im Stadtzentrum durch den Studenten in der Kröpeliner Torvorstadt die Szene-Kneipen besuchen, in Clubs gehen, Studentenclubs etc.
Så der er altså meget også for unge mennesker i Rostock. Skal jeg lige føje til, for jeg der ikke nødvendigvis ved, hvor Rostock ligger, så jamen, tag ned til Gedser nede på den sydlige del af Falster, og så sejl 2 timer med Scandlines, så er man i Rostock, så enkelt det. Og det tager faktisk kun fra København mindre end 4 timer at komme fra Københavns centrum til Rostock centrum, fordi uanset man har bil med eller ej, så kan man altså transportere sig fra færgehavnen og ind til centrum i løbet af 0 tid. Og Christine, hun fortalte, at for unge mennesker er der bestemt også noget at opleve her i Rostock, fordi man har et universitet. 15.000 unge studerende er der på det her universitet. Man har et par musik- og teaterskoler, som også tiltrækker en meget, meget stor gruppe mennesker. Mange af dem er asiatere. De har selvfølgelig deres helt eget miljø her i byen, som man som tilrejsende kan meget, meget hurtigt blive en del af. Små caféer og en masse hygge.
Einmal sind es natürlich in den Gebäude, in den Architektur hat sich verändert. Die Innenstadt lebt viel mehr, viele Häuser sind neu entstanden und viele Firmen haben sich aber auch hier neu angesiedelt, sodass wir noch mehr Attraktivität gewinnen. In Warnemünde wurden auch viel neu restauriert und gemacht und auch viele Menschen geben dem Ganzen ein Leben und durch ihr persönliches Engagement, wenn sie Musik machen oder neue Kneipen öffnen.
Og det her med det personlige engagement, som Kristin siger, man har gjort rigtig meget for at restaurere de mange historiske bygninger, men altså også for at underbygge udviklingen, sådan at unge mennesker især, de har mulighed for at realisere sig selv og er meget engageret, og det er altså noget af det, man oplever. Hvis nogen af jer har været i Berlin og oplevet, hvilket engagement man oplever i Berlin, i Heidelberg for eksempel, som er et fantastisk universitetssted i Tyskland, den atmosfære kan man altså også opleve i Rostock. Aber sagen wir, in Zeit ist es weniger als 4 Stunden von Kopenhagen Zentrum zum Rostock Zentrum zu kommen, so ungefähr. Kann man das in einen Tag tun oder soll man unbedingt eine Übernachtung machen?
Man kann das in einem Tag tun, aber
dann wäre das ein bisschen später,
ja,
da, wenn
genau.
man zurückkommt.
Entspannter ist es, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und eine Übernachtung hier macht oder auch 2 Übernachtungen für ein verlängertes Wochenende.
Og Kristin fortæller, at naturligvis kan man tage hjem den samme dag, men 1 eller 2 overnatninger er måske det smarteste. Der kan man altså overnatte direkte i byen. Man kan naturligvis deltage i en bustur hernede, men så er man lidt begrænset. Hvis man nu tager herned på egen hånd, så er der altså en masse muligheder. Gibt es auch en website, altså en website, hvor man mere über Rostock leben kan, aber auch die Hotelbuchen und sowas?
Ja, das ist auf www.rostock.de.
Det er meget nemt at huske, www.rostock.de, det betyder .de, og naturligvis lægger jeg også et link på rejseradioen.dk, så I kan linke videre til Rostock, hvis I har fået lyst til at besøge den her by, som i øvrigt udmærker sig ved, at priserne er sådan cirka det halve, end det vi oplever i Danmark. Og det indebærer blandt andet, at hvis man har en bil, og man køber lidt ind i en supermarked, inden man tager hjem, så har man altså mere eller mindre tjent rejsen ind. Der skal i hvert fald ikke meget til, før det er tilfældet. Tak til Kristin med efternavnet Gytschow fra Rostocks turistkontor for snakken om en by, som er meget mere end bare en transitdestination undervejs til Berlin for eksempel. Efter snakken, som I kan læse mere om på rejseradioen.dk, gik turen ud i Rostocks gader. Jeg faldt til ro i Klosterhaven midt i centrum, og her fortæller jeg lidt mere om Rostocks historie og hvad byen byder på. Men det er først i det næste indslag i rejseprogrammet i dag. I det tidligere indslag her i Rejseradioen talte vi med Kristin omkring Rostock. Rostock, som er den nordtyske by, som tidligere lå i Østtyskland. Ja, det gør det jo for så vidt stadigvæk, men muren den er jo faldet for mange år siden. 25 år siden her i 2014, og det betød jo altså, at tingene ændrede sig meget, ikke mindst i det tidligere Østtyskland. Umiddelbart efter murens fald var der en masse mennesker, som var meget kede af, at de ikke lige præcis kom til at opleve det resultat, som de havde forventet. Og de blev lidt mere end bare kede af det. De blev også vrede. Nogle blev meget ekstreme i deres måde at håndtere tingene på. Og derfor fik Rostock, tror jeg i hvert fald, et meget dårligt ry i årene umiddelbart efter murens fald. Men det er man kommet til livs. Man har fået bygget en smuk by op. Man har fået renoveret en utrolig masse af de gamle bygninger. Og lige præcis i øjeblikket står jeg inde i Klosterhaven, som jeg naturligt nok ligger som en del af klosteret inde i bymidten i Rostock. Og når jeg valgte at gå herind, så er det fordi, at jeg har jo altså, som I kunne høre tidligere, i forbindelse med julemarkedet. Og hvis man går rundt inde i den centrale del af Rostock på nuværende tidspunkt, den helt centrale del, Köpenickerstraße og Rådhuspladsen og de områder, jamen så oplever man altså en festlig julestemning. Den tid er ligesom forbi, når I hører det her i radioen, og jeg synes, det her det var det rigtige sted. Fortæl jer en lille smule mere omkring byen. Jeg står og kigger på nogle gamle, gamle huse. Om de er lige så gamle som byen er, altså helt tilbage til 1215, da den fik bystatus, det er jeg ikke 100% sikker på, men de er meget gamle. Det er bindingsværkshuse, og det er noget af det, der kendetegner byen, at den består af mange af de her gamle bygninger. I øvrigt er det fantastisk, at der er så mange af de bygninger tilbage, fordi i krigstiden, 2. verdenskrig, dengang der var Rostock centrum for den tyske våbenproduktion. Og fra de allierede magter blev der altså sat en intensiv indsats i gang på at få udslettet alle de her fabrikker. Og det lykkedes altså dengang at få udslettet fabrikkerne og i det store hele undgå bymidten. Og det betyder blandt andet, at de 3 store kirker, som er næsten vartegn for Rostock bymidte, at de er her altså stadigvæk. Foran mig kan jeg se toppen af Sankt Marienkirken, som er den vigtigste af de 3 store kirker. Men Petrikirche, som ligger over i den østlige del af Rostock bymidte, og som ligger lige inden for bymuren, som er meget velbevaret. Den del af bymuren, som ikke er velbevaret, den har man så gjort meget for at renovere. Man har bygget den op igen, så man får et indtryk af, hvordan Rostock så ud tidligere. Det er selvfølgelig også en af de kirker, der er værd at se på. Ikke mindst, fordi den har et afsindigt højt og meget, meget spids tårn. Det er en usædvanlig byggestil, en meget slank kirke, er der tale om. Og den tredje af kirkerne, det er Nikolajkirken, som er en tidlig gotisk kirke, og altså også en seværdighed, hvis man er her i Rostock. I Rostock handler det om at gå rundt i bymidten. Det handler om at sætte sig nede ved Varnau og se ud over floden og nyde sommersolen, hvis det er sommerperioden, man er her. Mange danskere vælger at tage herned i forbindelse med julemarkederne, men det er jo ikke så udpræget, at de kommer her i forbindelse med julemarkederne. Jeg tror, de allerfleste de kører udenom Rostock, fordi de skal videre til Berlin. Men næste gang, I har det i tankerne, så tag lige og giv jer selv måske en dag, måske en overnatning. Altså giv jer selv et ophold i Rostock og giv jer selv lov til at opleve denne her by. Fordi den har en utrolig charme. Tager man ud til kysten, så har man altså 15 km sandstrand, så er det rigtig varmt, så kan man tage en svømmetur også derude, ude i området omkring Warnemünde. Warnemünde, det betyder i øvrigt ved enden af Warnau, altså ved afslutningen af Warnau, der hvor den løber ud i Østersøen. Og ellers handler det om at opleve byen, opleve bygningerne, selvfølgelig forske lidt i historien, hvis man går tilbage i historien. Den har selvfølgelig en kilometer lang historie, sådan en by her, fordi når den går helt tilbage til den gang, hvor der bare stod nogle små huse og dannede en lille bitte by, det er så i 600-tallet, der altså så senere blev til en by med omkring en 15.000 mennesker i årene omkring 1200 og op igen middelalderen. I dag der er der altså en by på 200.000 mennesker. Den har jo toppet på omkring 250.000 mennesker, men det lå altså lidt tilbage i østtiden. Siden der faldt indbyggerantallet altså voldsomt, men det har man så fået halet en del af det tabte ind igen ved at have omkring 200.000 indbyggere i byen. Men altså igen, det man oplever for at vende tilbage til det er en meget gammel by. Man oplever en bymidte, som man ikke ser mange andre steder i Tyskland. For selvfølgelig tager man ned sydpå, der ser tingene anderledes ud. Det var også en anden kultur, man havde dernede. Men skal man have denne her nordtyske kultur i Mecklenburg-Vorpommern, så skal man altså herop. For der findes som sagt ikke så forfærdeligt mange andre steder her i Nordtyskland. Og hvor er det bare herligt, der kommer lige et par mennesker herhen. Og vil meget, meget gerne kigge med og se, hvad der er, jeg foretager mig i øjeblikket. Men jeg har en fornemmelse af, at de ikke lige præcis taler dansk. Men herligt at se det liv, der er inde i Rostock, og herligt at opleve, hvordan byen har udviklet sig. Bestemt et besøg hver næste gang, I kommer på de her breddegrader. Og det er altså, hvis man kommer fra København af, så tager man over fra Gedser til Rostock. Der sejler færgen mere eller mindre ind i byen. Den ligger til 12 km fra bycentrum, og hvis ikke man er i bil, så tager man toget eller bussen herind. Og hvis man skal videre i bil, så har man jo den ved hånden, så kører man bare videre. Kommer man fra Jylland af, i øvrigt så Aarhus venskabsby med Rostock. Kommer man fra Jylland af, så er der omkring under 300 km i det øjeblik, man har passeret grænsen, men man kan jo altså også tage turen over Fyn, og så sejle over til Lolland Falster og køre den vej, og så tage turen fra Gedser til Rostock. Der er mange muligheder for at komme herned. Et lidt overset sted, tror jeg, for mange danskere. Et sted, man bare kører forbi, men det er altså meget, meget mere værd end bare det. Historien er lang, og der er meget at fortælle om Rostock. Jeg vil foreslå, at man klikker ind på rejseradion.dk, fordi der har jeg skrevet en lille smule om Rostock. Der er også nogle links til nogle gode steder, hvor man kan få noget mere at vide. Om ikke andet, der er altid muligheden for at gå via det tyske turistkontor, men faktisk har man også, selv i Rostock, man har det, der hedder Rostock, www.rostock.de. Der kan man altså linke ind og få yderligere information om byen, og jeg skal sørge for, at der også er nogle links på rejseradioen.dk, så I kan komme videre i forbindelse måske med planlægningen af det næste, ja måske det første besøg i Rostock. Ikke mere om Rostock i rejseprogrammet denne her gang, men programmet er ikke slut endnu. I det næste indslag sætter vi fokus på Berlin og Berlinmurens fald, for i år er det netop 25 år siden, at den dunkle epoke i efterkrigstidsårene hørte op. Vi har blandt andet talt med et par af de mennesker, der var i Berlin netop i den meget begivenhedsrige periode. Men det er først i det næste indslag. Og husk endnu en gang, at hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Rejseradioen, så klik ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I de to første indslag i rejseprogrammet denne her gang satte vi fokus på Rostock, en by, som er meget mere end blot en færgehavn, når man er på transit til Berlin. Men netop i 2014 er jeg sikker på, at flere danskere end normalt tager til Berlin, for i år er det præcis 25 år siden, at Berlinmuren faldt. Det sovjetiske regime brød sammen. Man kunne igen færdes frit mellem de to Tysklande. De to Tysklande blev siden genforenet, og i dag står historien på den ene side som et dunkelt skræmmebillede på, hvor galt det kan gå, når mennesker på denne her jordklode ikke kan finde ud af at enes. På den anden side som et eksempel på, at optimisme, frihedstang og kærlighed i bred forstand måske ikke kan flytte bjerge, men i hvert fald vælte menneskeskabte livsforhindringer. Det er ingen hemmelighed, at jeg fældede en glædestår den aften, da beskeden om Berlinmurens fald kom frem i medierne. Men hvordan var det at være i Berlin? Hvordan var det at være ung og være vokset op i det kæmpemæssige fængsel, uden selv at have skyld deri, og så lige pludselig se fængselsmurene briste? En af de borgere fra det tidligere Østberlin, der oplevede murens fald, er Peggy Gallert. Hun er i dag tilknyttet Berlins turistbureau og har blandt andet til opgave at opretholde kontakten mellem Berlin som turistby og de skandinaviske lande. Hende har jeg truffet ved et par anledninger tidligere, senest i forbindelse med ferie og fritid, rejsemæssen i Bellacenteret i København forleden. Og jeg fandt anledning til en snak med Peggy netop om Berlin og murens fald, og ikke mindst, hvordan man markerer den skelsættende begivenhed i 2014. Hun har boet nogle år i Sverige og forstår mit danske, men svarer på tysk. Derfor fik jeg også assistance af Birgitte Guldberg fra det tyske turistkontor i Danmark.
Peggy, på det tidspunkt, hvor du boede i Berlin, det må have været en helt, helt fantastisk oplevelse at opleve den der mur, der faldt.
Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie das war. Also ich war 21 damals, als die Mauer gefallen ist und im Grunde genommen ab im Oktober war die Veränderung groß. Da war täglich eine Veränderung zu spüren nach diesen ganzen Demonstrationen, aber niemand hätte damit gerechnet, dass an dem Tag die Mauer fällt. Und dazu muss man sagen, dass ich in der Bornholmer Straße gewohnt habe. Die Bornholmer Straße ist der Ort, an dem die Mauer zuerst aufging. Und ich weiß noch, es war eine Nebenstraße, eine ganz ruhige Straße. Und mit einmal waren alle völlig aus dem Häuschen, weil diese Straße, die sonst ruhig war, sich mit Menschen gefüllt hat. Und wir wussten gar nicht richtig, warum. Wir haben die Nachrichten gar nicht so zeitig mitbekommen wie alle anderen.
Und nun ist es so, dass nicht alle Dansker taler tysk, und deshalb habe ich auch hier bei Siden af mig Birgitte Guldberg von der tyske Touristrepräsentation in Danmark. Und Birgitte, du musst lige oversætte, hvad det var Peggy, hun fortalte os.
Ja, jeg skal prøve at se, om jeg kan få det hele med. Peggy siger, at hun simpelthen ikke kan sætte ord på den oplevelse. Det var så fuldstændig forrykt faktisk. Hun var 21 år på det tidspunkt. Det var i oktober måned, og hun boede faktisk i Bornholmerstrasse, som ellers var en meget fredelig vej af en gade. Men et af de steder, hvor muren faldt først faktisk, og da det var sket, så blev det den gade, som ellers jo som sagt var vældig rolig, fyldt med mennesker. Og der gik jo lige et stykke tid, inden man fandt ud af, hvad det egentlig var, der skete. Så men det var en enestående oplevelse. Der skete jo noget hver dag, hver eneste dag, der var der nye ændringer.
Det er 25 år siden, det er sket, og for nogle mennesker, der er 25 år afsindig lang tid, for nogle mennesker, der er 25 år, som om det var i forgårs. Jeg hører nok til den sidste slags, og som jeg sagde tidligere, så fældede jeg faktisk en tåre den aften, hvor det skete. Hvis jeg skal forsøge på at genopleve det, hvis jeg skal forsøge at fortælle jer ude ved højtalerne, hvad det er, I skal opleve, hvis I tager til Berlin her i sommer. Peggy?
Ich würde vorschlagen, also in die Kulturbrauerei zu gehen, weil das lohnt sich jetzt wirklich, dieses DDR-Museum anzuschauen.
Peggy foreslår, at man på sit Berlin-besøg går ind i Kulturbrauerei, som er en kulturinstitution i Berlin, besøger DDR-museet, hvor man kan få et rigtig godt indblik i, hvordan man levede, hvordan et hverdagsliv var i på DDR-tiden. Og så har man mulighed for at tage på en cykeltur, hvor man kan besøge steder langs med murene, hvor man kan høre undervejs, hvad det er forskellige steder.
Og det er ovenikøbet elektriske cykler, man kører på?
Det er ovenikøbet elektriske cykler, og det er trehjulede cykler, så de er rigtig, rigtig velegnede for familier også. De er sikre at køre på, så det er en god idé. Så har en tysk kunstner, der hedder Assisi, lavet et panorama fra det sted i Vestberlin, hvor han selv boede, hvor man ligesom kan få et indtryk af også, hvordan der så ud for 25 år siden og tilbage i tiden. Og endelig så foreslår Peggy, at man besøger Mauerpark, som er en rigtig god idé at besøge dem søndagen, hvor der er loppemarked, hvor der er et liv og en kreativitet, som er helt unik og som i den grad er i kontrast til, hvordan det var i DDR-tiden, hvor det var en del af den strækning, som lå langs muren, som man ikke måtte færdes på eller kunne færdes på.
Så vidt jeg kan høre, så er der altså mulighed for at planlægge en hel sommerferie eller efterårsferie i Berlin. Men sig mig en gang, kan man klare det i løbet af en weekend? Kan man få noget ud af at tage derned i løbet af bare en weekend? Og nu spørger jeg dig, Birgitte.
Ja, det synes jeg bestemt, man kan. Jeg synes, altså Berlin kan man strikke sammen alt efter, hvor meget tid man har til det. Og det er jo også et spørgsmål om, hvad man prioriterer. Man kan se Berlin på en halv dag, man kan bruge uger, måneder på Berlin, så det er fuldstændig som man selv, hvad tid man har til det.
Tak til Peggy Gallert fra Visit Berlin og Birgitte Guldberg fra det tyske turistkontor i Danmark. På ferie og fritid traf jeg også en journalistkollega, Gitte Merhild, der arbejdede som journalist for Danmarks Radio i Berlin i perioden op til og efter murens fald. Hende vekslede jeg også lige et par ord med, og det kan du høre i det næste indslag her i rejseprogrammet. Inden vi tager hul på det, skal du også lige vide, at du kan se billeder og læse mere om meget det, du hører om i Rejseradioen på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I det tidligere indslag her i rejseprogrammet mødte vi Peggy Gallert, som boede i Østberlin på Bornholmerstrasse, præcis det sted, hvor Berlinmuren begyndte at falde for 25 år siden. Men der var også danskere i Berlin i den periode, blandt andet Gitte Merhild, som er journalist og dengang rapporterede om begivenhederne i Berlin. Hende har jeg også fået en snak med.
Og Gitte Merhild, du er journalist, og du boede rent faktisk i Berlin på det tidspunkt, hvor muren den faldt her for 25 år siden. Hvordan var det at opleve hele den der perioden op til og mens det skete?
Jamen, det var jo helt vanvittigt. På det tidspunkt var der jo 100.000 vis af østtyskere, der var flygtet ud af DDR. Landet var jo ved at blive tømt, og det var også derfor, muren blev åbnet.
Ja, jeg ved, at Scandlines, de havde sådan tredoblet deres salg af færgebilletter til Danmark, så der skete en masse på det tidspunkt.
Ja, det gjorde de jo så først efter muren faldt. Det her, jeg taler om, det var jo at hele sommeren igennem. Der var jo nærmest en halv million mennesker, der havde forladt DDR, så det var derfor, de blev nødt til at åbne muren. Men det var meget, meget omtumlet. Det var meget, meget spændende, og Det var også en tragisk tid, fordi folk de opgav simpelthen det liv, de havde, og flygtede fra alt.
Den aften, hvor det skete, eller hvor jeg i hvert fald opdagede, at det skete, hvis man skal sige det på den måde. Jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg rent faktisk den aften fældede en tåre. Hvordan var det for jer, der var midt i det?
Ja, jeg græd i hvert fald ikke, for jeg sprang jo rundt med min blog og min båndoptager til Danmarks Radio ved Murens Fald, ved Bornholmer Strassebroen, og interviewede alle de der østtyskere, der stod og drak champagne sammen med vestberlinerne og spurgte, hvordan det var at komme i frihed. Så jeg fældede ingen tårer. Jeg sprang rundt og arbejdede.
Det kan være, at du var en af dem, der fik mig til at gøre det. Det tror jeg i hvert fald. Men okay, så var den faldet. Hvad sker der så i tiden umiddelbart efter?
Ja, så kommer hele den her debat lige med det samme. Hvad skal der ske med de to Tysklande? Folk, de rejste jo frem og tilbage. Skal DDR forenes med Vesttyskland, eller skal de blive ved med at være to lande? Det røg lige direkte til politisk topemne, at hvad skulle man gøre med alle de her allierede magter? Det var jo delingen af Østeuropa, der kom på toppen af dagsordenen igen.
Og det tog mange år, inden man egentlig fandt en løsning. Og et eller andet sted, så er der jo stadigvæk en reminiscens fra tidligere. Jeg ved, at i hvert fald dem, der bor i Vesttyskland, stadigvæk taler om det tidligere Øst. Hvis man nu som dansker tager til Berlin her i 2014, hvad vil du sige, det skal man i hvert fald bruge lidt tid på, fordi det er ganske usædvanligt i år?
Jamen, jeg synes helt sikkert, at man skal bruge tid på at gå langs med den der grænse, der var, hvor muren var før. Altså meget af den er jo forsvundet. Man kan jo se de der små brosten i gaden. Og sætte en eftermiddag af og gå langs med muren og se, hvad der egentlig skete dengang.
Og se nogle af de gamle bygninger og forestille sig, hvordan det var at leve. For det er kun 25 år siden. Det er jo egentlig fantastisk.
Ja, vi synes, det er fantastisk, at det er så kort tid siden. Men de unge, de synes jo nærmest, det er som når man taler om 2. verdenskrig. Men der er masser at opleve for de unge også.
Heldigvis for det.
Ja.
Tak til Gitte Merrild for snakken om den begivenhedsrige tid i Berlin for 25 år siden. Hvis man vil til Berlin og få et nærmere indkig i historien, er der mange måder at tage derned på. Man kan flyve, man kan køre med tog, men de fleste de tager bilen. Hvis man kommer fra Jylland, er det ikke det helt store problem at køre over grænsen og tage motorvejen til Berlin. Men hvis man kommer fra Sjælland, der er det nemmest at komme over med færgen, og der har Scanlines faktisk flere muligheder. Man kan enten tage over Rødby Puttgarden eller Gedser Rostock. Men på ferie- og fritidmessen, hvor jeg talte med Gitte Merrild, mødte jeg også Brian Hansen, som er ansvarlig for Scanlines passagerdivision, og han kan jo selv få lov til at fortælle om mulighederne.
Jamen, først og fremmest så er den korteste vej til Berlin, når man kommer fra den østlige del af Danmark, det er via Gedser Rostock. 2 timer, som er Gedser, 2 timer med færgen, og 2 timer, som er Berlin. Vi sejler hver anden time, så der er høj fleksibilitet for at komme afsted. Du kan også vælge Rødby Puttgarden. Vi sejler hver halve time, det tager 3 kvarter, men der er altså lige de 150 km længere. De billetter, vi har, de ligger fra en pris for en economy-billet fra 3,99.
Og der skal man jo altså så lige planlægge en lille smule, men det gør de fleste, at man reserverer et hotelværelse for en dag eller to, eller hvor lang tid man nu vil være der, og så kan man ved samme lejlighed, hvis man bare er ude 14 dage inden, få billetterne til stort set halv pris. Og så er det altså en forholdsvis nem måde. Alternativet det er at flyve selvfølgelig, men at flyve tager næsten lige så lang tid, som at køre i bil. Så er man kørende selv, så kan man jo have alle de ting med, man gerne vil have med, som der nu er plads til i bilen. Den mulighed har man altså ikke, når man flyver. Og det er jo altså noget af fordelen ved at tage en biltur.
Plus, du kan være op til 9 i bilen, eller de fleste er jo sådan typisk 4 eller 5. Jamen, så skal du sige 3,99 delt med 4, så kommer du stadig for 100 kroner per person. Det er noget billigere.
Og personligt holder jeg meget af bilture, netop fordi friheden til at bevæge sig er meget større. Ikke mere om Berlin og 25-året for murens fald i rejseprogrammet denne her gang i hvert fald. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Rejseradioen, og også høre dele af programmet en gang til, så klik ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I de tidligere indslag her i rejseprogrammet var der fokus på Rostock og på Berlin i anledning af 25-året for murens fald. Men da der nu var rejsemæssigt i Bellacenteret, var der også en god anledning til lige at kaste mig over en anden rejsemulighed. En, der også er lige ved hånden. Når man skal ud og rejse, jamen så kan man jo altså tage til udlandet, man kan tage over på den anden side af kloden, man kan rejse rundt i hele verden, men man kan jo altså også blive i Danmark. I Danmark er der også masser af oplevelser rundt omkring, så deltid, hvis man sådan ligesom får et prik på skulderen om, at her er der altså noget, man måske ikke har tænkt over, men som i virkeligheden i sig selv kan være en ganske god oplevelse. Jeg var indenfor i Bellacenteret, og der ser jeg en stand, min sanden, hvor der står Sorø Event og Turistbyrå, Visit Vestjylland. Så her der mødte jeg Mie, og Mie, hvad er det, som Vestjylland byder på, som gør, at man i virkeligheden måske bare behøver at køre 20 km for at holde ferie?
Jamen lige præcis, og jeg er rigtig glad for, at du stiller mig spørgsmålet, fordi det er jo sådan, at Vestjylland på den måde og rent turistmæssigt ikke har de helt store fyrtårne, og måske netop derfor heller ikke er det, der sådan lige popper op i folks bevidsthed som noget af det første. Men Vestjylland har rigtig, rigtig meget at byde på, og det gør den her stand, når nu vi to står herinde, og vi kan se den her mangfoldighed, der rent faktisk er. Og det er både inden for attraktioner, det er inden for kultur, og det er en masse af forskellige overnatningsmuligheder. Vi har rent faktisk det hele ude på Vestjylland.
Nu ved jeg jo godt, at I har en website. Jeg skal nok lave et link på rejseradioen.dk, hvor I kan linke videre til jeres website, og der kan man selvfølgelig få en masse informationer. Men du må være noget mere konkret, fordi det der, det er jo ord, attraktioner osv. osv. Hvad er det, man rent faktisk kan opleve på Vestjylland?
Jamen, et par ting, jeg sådan lige sådan bare lige sådan highlight kunne tænke mig at fremhæve, det er jo naturligvis hele vikingetemaet. Vi har Tisøfuglegård, og vi har Vikingeborg Trelleborg, som jo for øvrigt inden for de næste par år meget gerne skulle udvikles til at blive et stort oplevelsescenter. Vi har Kraverup Gods, hvor man jo har Kraverup Gohaje, hvor du kan kravle rundt op i træerne som, stort set nærmest om det er sommer eller vinter. Du har Birkegårdens haver med både engelsk og japansk haveanlæg. Og så har du Herregårds Teater. Vi har Gardehusarerne, som det eneste i hele Danmark, hvor du hver onsdag kan se dem ride gennem byen i Slagelse, osv. osv.
Det kræver selvfølgelig en lille smule forskning, det kræver en lille smule, at man planlægger sine ting, men det gør det uanset, hvad man foretager sig rejsemæssigt. Og hvorfor ikke bruge det så meget krudt på at planlægge en rejse til Vestjylland, som at bruge på at planlægge en rejse til Australien? Og det er meget sjovt, det du nævner, fordi Trelleborg har altid eksisteret i min bevidsthed eksempelvis. Man kører forbi den på motorvejen, der er nogle flotte skilte, hvor der står, her ligger Trelleborg, men jeg skulle altså leve et halvt liv, før jeg overhovedet dukkede op på Trelleborg og fik en ganske god oplevelse ud af det. Nu var vejret også godt den dag. Det synes jeg var noget, der virkelig trækkede mig. Nu siger du, at I ikke har nogen fyrtårne. Jeg går ud fra, at du ikke mener fyrtårne i konkret forstand. Men I har jo altså en ting, som i virkeligheden overgår næsten alt her i verden. I har den ene halvdel af Storebæltsbroen.
Yeah.
Og lige for foden af Storebæltsbroen, der ligger der 1 milliard sommerhuse. Måske lidt overdrevet, men der ligger temmelig mange.
Det gør der nemlig, fordi at den nye destination Visit Vestjylland, som du også kan se her, der har vi rent faktisk 13.000 feriehuse langs Sjællands vestkyst. Og vi er jo altså kun en time på København, og som du selv siger, vi ligger lige for foden af Storebæltsbroen, så vi er et fantastisk udgangspunkt for en ferie.
Og meget centralt i Danmark et eller andet sted også. Og så er der jo det ved, at hele den der kyst ud mod Storebælt, den er vestvendt, og der er altså ikke noget så herligt i den her verden som sådan en solnedgang. Og den kan man altså ligesom ikke rigtig se på en østkyst.
Nej, men du har ret, men der er jo det også det her fantastiske med alle de her feriehusgæster, vi rent faktisk har, også en hel del tyskere, at der er jo fredeligt, og der er ingen fare for børnene ved at bade ved den her sjællandske vestkyst. Så det er kun at se på booket et sommerhus.
Ja, som hun kan sige det, hende Mie Danielsen fra Vestjyllands Turistkontor. Med de ord er det slut på rejseprogrammet denne her gang. Jeg hedder Søren Clouding. Jeg siger tak, fordi du lyttede med. Og husk, at du kan se billeder og læse mere og finde værdifulde links om det, du hører om i rejseradioen på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.